Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Првиот надпревар од Европските првенства во фудбал Македонија го заврши со пораз над преварот со Австрија. Македонските репрезентативци изгубија 3-1 на националната арена во Букурешт. Првиот историски гол за Македонија го даде капитенот Горан Пандев во 28-та минута, само 10 минути по водството на Австрија, за која голот го постигна Лајнер, со што резултатот на полувремето беше изедначен. Во второто полувреме, Австрија ја затресе нашата мрежа уште два пати. Михаил Грегорич постигна гол во 78-та, а Марко Арнаутович реализираше во 89-та минута за конечните 3:1. Жал ми е за навивачите што не им возвративме со позитивен резултат. Направи одлична атмосфера. Се надевам на следните надпревари ќе возвратиме со резултат, рече селекторот Игор Ангеловски на пресконференцијата. Капитенот на македонската репрезентација Горан Пандев изјави:
Одигравме толку колку што можевме, го дадовме максимумот. Сигурно Австрија е квалитетна репрезентација, има свој ритм на игра. Видовме дека во второто полувреме физички беа помокни од нас. Ние имавме некои контри, требаше подобро да ги искористевме, али ништо, голот од центаршут, кога не ги искористиш контрите, те следува казна и после тешко е да дадеме гол и да издравниме. Знаеме дека они се квалитетна репрезентација, искусна репрезентација, имаат многу вакви оттакмици, ова е добро искуство за нас и мислам дека како прво такмици и не беше толку лош.
Македонските фудбалери од трибините во Букурешт покрај бројната македонска навивачка фаланга ги бодрија и премиерот Заев, министерот за надворешни работи Османи и министерот за економија Бектеши. Додека председателот Стево Пендаровски во Скопје, надпреварот го следеше во друштво на амбасадорот на Австрија Георг Вуцас и фудбалската легенда Дарко Панчев. Поддршката за македонските репрезентативци и понатаму останува од сите фанови на фудбалот. Следуваат уште два надпревари за Македонија во групата Ц со Холандија и со Украина. Македонскиот фудбалски дрес, на кој е симболизирано државното мокрако сонце во двете црвено-жолта и бела комбинација, е најубав во конкуренција на 24-те учесници на Евро 2020 во избор на американската телевизиска мрежа ESPN. Ни се допаѓа буквално се што содржи овој дрес. Тие се нација за која повеќето луѓе не знаат дека постои, но ми се допаѓа фактот дека нивното знаме е толку директно представено на нивните дресови. Нивното знаме е импресивно, тоа го нарекуваме намера, а доколку го имате и на дресот, тогаш дефинитивно имате и шанса, рекоа во образложението за изборот. Еден од уредниците на ЕСПН, Клинтон Јец, и поранешниот американски фудбалски репрезентативет Херкулес Гомес, кој сега работи како стручен коментатор за американската телевизиска мрежа. Но македонскиот дрес индиректно ги налути грците. По грчкиот министр за спорт Лефтерис Авгенакис и шефот на грчка дипломатија Никос Денидас бара целостна имплементација на договорот од Преспа. Денидас испратил писмо до министерот за надворешни Османи, во кое бара целостна и достанна имплементација на договорот од Преспа, но и употребата на кратенката НМ или РНМ наместо МКД. Поповод учеството на Македонија на Европското фудбалско првенство, јави ми ја. Османи вели дека фудбалската федерација е независна и непрофитна организација, а преспанскиот договор опфаќа само институции кои се финансирани од буџетот.
Согласно преспанскиот договор, прашањето на името е за институции, организации и здруженија кои што примаат државни пари. Така да се додека не прима државни пари, нема обврска да ги прилагоди своето име. НМ и НМК според преспанскиот договор е само за регистарските таблички. За све друго е МК и МКД.
Дури 30 светски лидери денес во Брисел ќе седнат во седиштето на НАТО и ќе разговараат за најзначајните безбедносни прашања во светот. Саметот е битен и за Македонија, каде за прв пат ќе имаме место за полноправна членка. Премиерот Заев веќе го најави своето учество. Цитирам: «Рамо до рамо со нашите сојузници целосно сме посветени на колективната безбедност, затоа што ние сме НАТО, заедно сме посилни», напиша Заев на Фейсбук. Покрај него во делегацијата ќе биде министерот за надворешни работи Бујар Османи. Со нетерпение се очекува средбата со бугарскиот председател Румен Радев како последна шанса пред Европскиот самит во четврток да се тргне ветото на Софија и да се прифати португалскиот предлог на решение на спорот. Дополнителен импулс кон интеграција на Западен Балкан во ЕУ се сметаат и средбите на американскиот председател Џо Бајден токму со челниците на Унијата утре по НАТО самитот. Министерот за надворешни османи и по три недели по обрачувањето на португалскиот предлог до Софија и до Скопје и отворените директни пораки од најмојкните европски држави, но и САД, дека преговорите со земјава треба да почнат, не открива дали има промена на позициите на Софија и какви сигнали стигаат од таму.
Португалскиот предлог го има пополнето целиот простор кој што постои и допира по црвените линии на сите страни, но не ги преминува. И тоа не само нашите, и на бугарските, и на Европската унија. И тоа е убавината на и креативноста на тој предлог. Не го гледам како почетна основа која што може да се надогради посебно, бидејќи просторот е зафатен. Меѓутоа се надевам дека ќе има објаснување, интерпретација на различните одредби од предлогот кои што ќе бидат поприфатливи за сите страни.
Според Османи, три фактори ќе одлучат дали ќе има решение или не со Бугарија. Првиот е дали Софија има политички мандат да дозволат одржување на прва меѓувладина конференција со ЕУ со техничка влада. Вториот е каде ќе се најде патоказот за исполнување на договорот од 2017-та, дали во преговарачката рамка или во Советот за стабилизација и асоцијација. И третиот е дали ќе биде постигнат договор за содржината на патоказот. Стефан Андоновски, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, околу како што велат тајните преговори со Бугарија на пресрече.
Зоран Заев е таткото на спорот со Бугарија. Иако ја убедуваше македонската јавност дека со подпишувањето на спорниот договор повеќе немаме отворени прашања со соседите, очигледно е дека се отворија нови и досега неоспорувани теми. Ко повикуваме министерот за надворешни работи Бујар Османи да го покаже на македонската јавност документот кој го преговараат со Зоран Заев. Доколку во истиот не се задира во македонскиот јазик, идентитет и историја, тогаш зошто Заев и Османи го кријат овој документ?
Пратеникот на ВМРО-ДПМН и председател на Комисијата за надворешна политика Антонио Милошовски соопшти дека во среда ќе закаже седница на комисијата и ќе го повика министерот за надворешни работи Бујар Османи да ги представи предлог акцискиот план и предлог патоказот за кој што премиерот Зоран Заев и специјалниот пратеник Владо Бучковски го преговараат со Софија. Милошовски, кој ова го објави на својот профил на Facebook, напиша исто така дека протестите на опозицијската партија продолжуваат и во понеделник и во вторник пред Министерството за надворешни работи наместо на главните крстосници. Министерот Османи најави дека ќе ги вложи сите напори во среда да биде во Скопје и да се обрати пред пратениците и членовите на Комисијата за надворешна политика во Собранието. Побара пратеникот Милошовски, како председател на комисијата, да ја закаже и седницата и да бидат избрани новите амбасадори. Договорот за добрососедство и пријателство од 2017 година е основата на нашите односи со Македонија. Наша желба е членство на Македонија и Албанија во ЕУ, изјави поранешниот бугарски премиер Бојко Борисов. Тој исто така информирал и дека разговарал со премиерот Зоран Заев, јавува БГНЕС. Борисов предупредил дека начинот на кој техничката влада на Бугарија и председателот Румен Радев сега преговараат со Македонија може да доведе до лош исход за Софија или дека ќе предизвика народите да се мразат меѓу себе со децении. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Митковски во Битола пред членовите на Унијата на млади сили на партијата за актуелните политички случувања рече:
ВМРО-ДПМН ги почитува стратешките интереси на стратешките партнери. Заедно со Европската Унија, тоа се системите кон кои ние едноставно се стремиме. Но воено тоа не значи дека немаме право да ги почитуваме и да се бориме за нашите македонски, повторувам, македонски национални интереси кои се нашиот базичен темел, наше право и долг кон Македонија.
Митковски најави дека на 16 јуни во Охрид, по повод роденденот на опозицијската партија, ќе соопштат, како што рече, голем пресврт и новитет. Премиерот Зоран Заев најавува дека од политиката ќе се повлече за 3 години. Тој во интервју за Српски Курир изјави дека еден премиер на функција треба да остане најмногу до 2 мандати, во спротивно според него постои ризик премиерот да стане автократ. Македонија нема време за губење. Македонските граѓани немаат уште нови 3 години за губење со Зоран, велат од ВМРО-ДПМН и додаваат. Заев е свесен на се помалата поддршка од граѓаните и за драстичниот пат на својот рейтинг и рейтингот на СДСМ и повторно се обидува преку ефтини спинови да се купи мир во својата партија, велат од ВМРО-ДПМН. Вчера прв пат по 2 септември 2020-та во Македонија немаше починати пациенти од компликации на COVID-19. Во последните 24 часа се направени 3068 тестирања, а се регистрирани само 8 нови случаи на COVID. Регистрирани се 9 оздравени пациенти, а бројот на активни случаи изнесува 437.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.